Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vadītās partijas Fidesz kontrolētajā parlamentā par likumprojektu, kas aizliegs veicināt homoseksualitāti nepilngadīgo personu vidū, nobalsoja 157 deputāti. Pret balsoja tikai viens. Valdība uzsvērusi, ka likumprojekts ir viens no pasākumiem, kuri īstenoti ar mērķi aizsargāt bērnus un novērst pedofīliju. Likumprojektā teikts.
Lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību, pornogrāfija un saturs, kurā attēlota seksualitāte vai kas veicina novirzīšanos no dzimuma identitātes, dzimuma maiņu vai homoseksualitāti nebūs pieejams personām, kas jaunākas par 18 gadiem.
Likumprojektā arī teikts, ka seksuālās izglītības stundas nedrīkst izmantot, lai reklamētu dzimumu segregāciju, dzimuma maiņu vai homoseksualitāti. Tādu uzņēmumu kā Coca-Cola reklāmas, kas 2019. Gadā Ungārijā īstenoja kampaņu geju pieņemšanai, tiks aizliegtas, kā arī tiks aizliegtas grāmatas par homoseksualitāti. Ungārijas mediju vēsta, ka saskaņā ar jauno likumu tādas populāras filmas kā Bridžitas Džonsas dienas grāmata un Harijs Potters drīkstēs rādīt tikai vēlu vakaros ar atzīmi, ka tās piemērotas skatītājiem, kas vecāki par 18 gadiem. Likumprojekts aizliegs lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu grupu izglītības programmas un publicitāti. Šīs grupas salīdzinājušas likumprojektu ar likumu, kas ir spēkā Krievijā, un šo ierobežojumu dēļ likumprojekta izmaiņas dēvētas par anti-LGBT likumu. Kritiķi uzskata, ka šis likumprojekts pamatīgi ierobežos vārda brīvību un arī bērnu tiesības. Neapmierinātību iedzīvotāji pauda jau pirms likumprojekta pieņemšanas, pirmdienas vakarā 5000 iedzīvotāju protestējot pie parlamenta. Likumu kritizē arī Gvendolīna Debo-Korfīlda, Eiropas parlamenta ziņotāja par situāciju Ungārijā. Viņa skaidro, ka pedofīlijas jautājumi būtībā ir tikai neliela daļa no lielā likumprojekta. Viņa vērsa uzmanību, ka dažas likumprojekta daļas ir pieņemamas, bet citas ir ļoti sliktas, taču politiķiem bija jābalso par visu kopumu.
The impact is going to be exactly like in Russia, a criminalization of LGBTI content.
Likumprojekta ietekme būs tāda pati kā Krievijā – LGBT satura kriminalizēšana, kas novad pie tālākas šo cilvēku stigmatizācijas un diskriminācijas. Šī likumprojekta kontekstā galvenā diskusija ir par pedofīliju un LGBT cilvēkiem. No otras puses nav ietverta efektīva politika par vardarbību pret bērniem. Viss liecina par LGBT satura stigmatizāciju, bet nav ietverti reāli rīki, lai cīnītos ar vardarbību pret bērniem.
Satraukumu par likumprojektu paudusi arī Eiropas Savienība. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen Twitterī pauda satraukumu par jauno likumu, piebilstot, ka Eiropas Savienība vērtē, vai tas pārkāpj attiecīgos bloka tiesību aktus. Pret Briseli pieaug spiediens, lai tā asāk nosodītu Ungāriju saistībā ar šo jauno likumu. Eiropas Savienības amatpersona norādījusi, ka bloks nekautrēsies paust savu viedokli, tomēr tas ir jāpamato rūpīgām pārdomām par to, kas patiesībā likumā ietverts un kādas problēmas tas rada. Rihards Plūme, Latvijas radio.